Krásne to ladí s témou dnešnej kázne. Nepleďme si milosť so schopnosťou. Budeme spolu čítať dva texty. Druhá kronická, 32. kapitola. Z druhej knihy kronickej, z 32. kapitoly, 21. až 26. verš. Z druhej knihy kronickej, alebo z druhej knihy kroník, 32. kapitola, od 21. po 26. verš. Hospodin vyslal anjela, ktorý zničil v tábore asýrskeho kráľa všetkých udatných hrdinov, vojvodcov a hodnostárov, takže sa so zahambením vrátil do svojej vlasti. Keď potom vošiel do domu svojho boha, vlastní synovia ho zabili mečom. Tak vyslobodil Hospodin Chizkiju a obyvateľov Jeruzalema z moci asýrskeho kráľa Sanheríba i z moci ostatných nepriateľov a zaistil mu pokoj od okolia. Mnohí prinášali do Jeruzalema Hospodinovi dary a judskému kráľovi Chizkijovi cennosti. Odvtedy si ho vysoko vážili všetky národy. V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. Chizkija sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spišnelo mu srdce. Preto sa Boh rozhneval na neho, na Júdsko i Jeruzalem. Keď sa Chizkija a obyvatelia Jeruzalema kajali zo svojej pýchy, Hospodinov hnev ich nepostihol za jeho čas. Druhý text budeme čítať zo Žalmu 51. 3. až 6. verš. Žalm 51. 3. až 6. verš. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé, preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Ak chceme žiť správny život, ak ho vôbec chceme žiť, ale ak chceme žiť správny život, je dôležité, aby sme dokázali správne interpretovať udalosti v našich životoch. Je dôležité, aby sme dokázali správne interpretovať udalosti v našich životoch. Prečo to je dôležité? Učíme sa totiž skúsenosťami. A najviac toho, čo sa v živote naučíme, je práve cez skúsenosti. Malé deti sa od malička učia cez skúsenosti a aj my dospelí, či to chceme alebo nechceme, tak najviac sa naučíme práve cez to, čo prežijeme. Najviac sa naučíme na základe toho, ako potom rozumieme tomu, čo sa deje v našich životoch. Prečo sa deje, čo sa deje. A keď získavame a naučíme sa nejakým spôsobom konať a reagovať, tak potom to konanie aj opakujeme. Konáme tak, keď nám nejaké konanie priniesie nejaký úžitok v jednom momente, tak to konanie podvedomé, prirodzene opakujeme, aby nám prinieslo úžitok aj v budúcnosti. Keďže sa učíme cez skúsenosti, učíme sa vlastne cez žitý život, tak je dôležité, aby sme správne dokázali pochopiť, interpretovať to, čo sa deje v našom živote. Lebo keď to neinterpretujeme správnym spôsobom, tak budeme žiť na základe nesprávnych vzorcov chovania, nesprávne pochopíme, nesprávne sa naučíme. Dnes sa chceme spolu pozrieť na dve také prípadové štúdie. V jednoduchosti a v našom jazyku na dva príbehy z Biblie, na dva príbehy zo Starého zákona. Chceme sa pozrieť na dve rozhodnutia a na interpretáciu týchto rozhodnutí. A ako táto interpretácia mala dôležitý vplyv na rozhodnutia v živote dvoch mužov. Tým prvým mužom, o ktorom chceme spolu rozprávať a na ktorý život sa chceme pozrieť, je kráľ Chyzkia. Jeho príbeh môžete nájsť buď v druhej knihe Kroník, okolo tej 32. kapitoly, ktorú sme čítali, alebo v druhej knihe Kráľov, v 18. až 20. kapitole. Je to kráľ, ktorý vládol v Judsku, v Južnom kráľovstve. A v 9. roku jeho panovania prišiel asýrsky kráľ a dobil Severné kráľovstvo, Izrael. A o 5 rokov neskôr, v 14. roku jeho kráľovania, prichádza znovu asýrsky kráľ. Tentokrát už to je iný asýrsky kráľ, je to Sanherib, a útočí na Judsko. Útočí na jeho národ. V druhej knihe Kráľov môžeme vidieť, ako prichádza s namyslenosťou, ako hovorí, že prichádza, lebo ho posiela Boh a vysmieva sa kráľovi Chyzkiovi. V krátkom čase vlastne sa tomuto kráľovi prihodia dve veľké udalosti. Dôjde k dvom zásadným výhram v jeho živote. Tou prvou výhrou je Božie víťazstvo nad Sanheríbom. To sme čítali od toho 21. verša. Hospodin vyslal aniela, ktorý zničil v tábore asýrskeho kráľa všetkých hrdinov, vojvodcov, až ten asýrsky kráľ musel odísť domov a tam bol zabitý. A zároveň v tom istom čase sa so Sanheríbom deje druhá vec. Smrteľne ochorel. A znovu sa deje v jeho živote veľké víťazstvo. V 24. verši čítame. V tom čase Chyzkia smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. Chyzkia v krátkom časovom období zažíva vo svojom živote dve veľké víťazstva. Vidíme vojenské víťazstvo, kedy to veľké vojsko, ktoré porazilo ich susedov zo Severného kráľovstva, pred nimi muselo utiecť. A vidíme víťazstvo nad smrťou, kedy kráľ Chyzkia môže žiť ešte ďalších niekoľko rokov. K čomu Chyzkiu tieto dve víťazstva priviedli? Vidíme to na konci 23. verša. Od vtedy si ho vysoko vážili všetky národy. A potom ešte v Dne kráľovskej, tam môžeme čítať, že keď sa dopočuli, že je nemocný, tak prišli za ním dokonca vyslanci z Babylonskej ríše. Chyzkia vďaka týmto dvom víťazstvám začína byť veľmi vážený. Začínajú si ho vážiť, začínajú sa ho báť, začína byť obdivovaný. Kráľ Chyzkia počas, vlastne, keď si ho zoberieme z kontextu ostatných kráľov judského i izraelského kráľovstva, tak bol v niečom veľmi výnimočný. Bol výnimočný v tom, že vždy a za každých okolností hľadal Božie slovo. Bol ochotný pokoriť sa pred Pánom Bohom a bol ochotný v každej situácii svojho života počúvať, čo mu chce Pán Boh povedať. A táto jeho vlastnosť, táto jeho pokora, táto schopnosť počúvať Hospodina ho priviedla k dvom úžasným víťazstvám. Ale po tých víťazstvách, keď Chyzkia začína byť obdivovaný a vážený a obletovaný ostatnými národmi, prichádza do jeho života zlá interpretácia. Je napísané doslova v 25. verši. Chyzkia sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spíšnelo mu srdce. Ale spíšnelo mu srdce. tak mu spišnelo srdce, že keď prichádzajú za ním vyslanci babylonského kráľa, nepýta sa už pána Boha, čo má robiť, ale s nadšením im ukazuje bohatstvo jeho ríše. Už nie Božej ríše, už to je jeho kráľovstvo. Hiskia interpretuje dve veľké víťazstvá v jeho živote, ako pripíše si ich ako svoju zásluhu. Že to je jeho víťazstvo. A keď prichádza Babylon, pokušenie z Babylona, keď prichádzajú špehovia, on to nerozpozná. A ukazuje im všetko bohatstvo, ukáže im všetko, čo kde vlastnia. A tak špehovia mali tu asi najľahšiu prácu v dejinách. Keď namiesto toho, aby boli súdení, možno popravení, tak samotný kráľ im všetky zákutia svojho kráľovstva ukáže. Druhý príbeh je o kráľu Dávidovi. Môžete si, tak jeho život sa rozprestia na dlhých kapitolách, ale ten príbeh si môžete prečítať hlavne v 2. Samuelovej, v 11. a 12. kapitole. Kráľa Dávida všetci poznáme. Je to kráľ, ktorý je od začiatku svojho života, alebo to človek, ktorý je od začiatku svojho života pokorný. A vidíme, že je to aj človek, ktorý je Bohom milovaný. Vidíme, ako ho je pomazaný za kráľa, aj napriek tomu, že jeho bratia boli silnejší, krajší, možno schopnejší. Vidíme, ako sa mu podarí poraziť obra Goliáša, ktorého sa bojí celé vojsko izraelské. Vidíme, že Pán Boh je s ním, keď ho prenasleduje Saul, keď sa ho snaží zabiť. Dávid to znáša s pokorou. A keď sa stane kráľom, tak vidíme, ako sa jeho kráľovstvo rozširuje, ako Pán Boh mu dáva víťazstvo za víťazstvom. A znovu aj do jeho života prichádza pokúšenie. Zbadá nahú ženu. A zoberie si ju. Je to žena druhého muža. Zoberie si ju a berie si ju najskôr len na jednu noc. Iba na krátku chvíľu rozkoše. A keď s ním otehotne, tak vieme, čo robí. Zavolá jej manžela, snaží sa zaranžovať, aby on s ňou spal. Keď on nechce kvôli svojim bratom vo vojne, tak vraví, že on nebude s ňou. Keď jeho bratia sa trápia vo vojne, tak ho pošle do prvej línie, aby tam zomrel. Prikáže ostatným stiahnuť sa, jej manžel tam zomiera a on si môže zobrať Batšebu za svoju manželku. A čo sa deje neskôr, je veľmi zarážajúce. Totiž z Batšeby sa narodí Šalamún. Z Batšeby sa narodí syn, ktorý sa stáva dedičom izraelského národa. Stáva sa kráľom. Stáva sa tým najmúdrejším kráľom na tejto zemi. Stáva sa kráľom, za ktorého vlády bolo izraelské kráľovstvo najväčšie, najbohatšie, najslávnejšie, ako už potom nikdy v histórii. A to všetko sa deje zo ženy, ktorú Dávid ukradol, zo ženy, ktorú Dávid uniesol, zo ženy, pre ktorú Dávid zavraždil. Ako Dávid interpretuje túto situáciu? Bože, zmiluj sa nado mnou, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dávid nakoniec, vďaka Bohu, tú situáciu interpretuje o mnoho lepšie, ako to urobil Chyskia. Ale na obidvoch príkladoch vidíme, že je dôležité, ako rozumieme udalostiam, ktoré sa dejú v našom živote. Totiž, ak im neporozumieme, tak nám hrozia dve rizika. Hrozí nám to, čo hrozilo Chyskijovi. Hrozí nám, že zdôrazníme svoju silu, že zdôrazníme svoj rozum, že budeme stáť na svojich silách, že budeme veci robiť zo seba, na základe svojich schopností, pretože sa nám niečo podarilo, pretože Pán Boh nám niečo pomohol a teraz my to budeme robiť naďalej zo svojich síl. Alebo nám hrozí potom druhé riziko, ktoré hrozilo Dávidovi, ktoré hrozilo potom kráľom po ňom, že odobríme svoj hriech a ešte ho budeme dávať druhým za vzor. Veď z Batšeby sa narodil Šalamún. Keby nebola Batšeba, nebol by Šalamún. Keby Dávid nezhrešil, no tak potom by sa nestala najslavnejšia, jedna z najslavnejších udalostí židovského národa. Tak potom zhrešil Dávid. No možno nezhrešil, možno bolo dobre, ako konal, možno my by sme mali konať podobne. Za obidvomi udalosťami sa pri takomto ponímaní zabúda na tú najdôležitejšiu vec. Zabúda sa na Božie konanie, ktoré tam je. Zabúda na to, že to je Božia milosť. Že to je Božia sila. Nie Chyzkijova sila, nie Chyzkijova vojenská schopnosť, nie Chyzkijova odvaha, ale Božia milosť, ktorá prichádza a ktorá poráža vojsko. Je to Božia milosť, ktorá poráža jeho chorobu. Je to Božia milosť, ktorá je vyvýšená nad jeho slabosťou. A v prípade Dávida vidíme znovu, že to je Božia milosť, ktorá prikrýva Dávidov hriech. Aj napriek tomu, že Dávid zhrešil, si to Pán Boh dokázal obrátiť na dobré. To Pán Boh dokázal prekryť a urobiť z toho pádu obrovské víťazstvo. Nie pre Dávidovú svetosť, nie preto, že Dávid by nemohol zhrešiť, ale pre Božiu milosť. Tieto dva príklady nám pripomínajú z Božieho slova, že nech sa nám v živote podarilo čokoľvek. Je to len preto, že Boh buď prekonal našu slabosť, alebo preto, že Boh prekonal a prikryl náš hriech. Víťazstva našho života sú v ňom, zažívame kvôli tomu, že Boh prekonal našu slabosť, alebo že Boh prikryl náš hriech a svojou milosťou ho nechal, aby vyrástol z neho, aj napriek našemu zlyhaniu, aby z neho vyrástlo niečo dobré. Veľmi pozorne musíme skúmať udalosti v našich životoch. Obzvlášť víťazstva. Ešte z prehier sa dokážeme poučiť. Ale víťazstva sú tým, čo nás vedie do pýchy. Víťazstva sú tým, čo sa nám zdá, že teraz tá cesta už je posvetená. Nesmieme zabudnúť, že každé víťazstvo je preto, že Boh prekonal našu slabosť a je preto, že Boh prikryl náš hriech. Veľmi pozorne skúmajme to, na čo sme hrdí vo svojich životoch. Veľmi pozorne skúmajme to, komu za to vzdávame chválu. O Chyzkijovi je napísané, Chyzkija sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spyšnelo jeho srdce. Neviem ako pre vás, ale ja keď som si chystal toto slovo, keď som študoval tieto texty, pre mňa to prišlo, také veľmi poburujúce. Som sa pobúril sám voči sebe, že ako niečo také môžem vysloviť, že všetko dobré, čo sa deje v mojom živote, je len preto, že Boh prekonal moju slabosť, alebo že Boh prikryl môj hriech. No, poburuje nás to a ponižuje nás to, lebo hovorí, že sme nič dobrého neurobili. Lebo hovorí to, že všetko je závislé od Boha. Ale veď si povieme, aspoň niečo dobré som urobil, nie? Jakub 1.17. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel. Každý dobrý údel. Všetko dobré v našom živote je od Boha. Z jeho milosti. Pre jeho víťazstvo. V Lukášovi 17.10 je napísané, že máme o sebe hovoriť, aj keby sme všetko urobili, že sme neužitočnými sluhami. Je to tak. Všetko dobré, Všetko, každé víťazstvo v tvojom živote je preto, že Boh prekonal tvoju slabosť a preto, že, alebo preto, že, a väčšinou to je spolu, že prikryl tvoj hriech. Lenže pre nás je to poburujúce, pre nás je to ponižujúce, lebo my sa radi chválime svojimi víťazstvami, my radi vyzeráme, že sme silní, my radi vyzeráme, že situácie zvládame, radi dávame sami seba za príklad. Ale to je len naša ľudská pýcha. Lebo keď sa pozriete za mňa, uvidíte tam kríž. Kristov kríž. Kríž, ktorý ukazuje to, ako to dopadne, keď to ľudia majú vo svojich rukách. Toto je naša sila. Toto je to, čo my dokážeme. Ukrižovať Boha. To je jediné, čím sa môžeme chváliť a píšiť, čo sa nám podarilo urobiť. Kristov kríž nám jasne ukazuje, kam, ako to skončí. Keď prebereme svoju silu, keď zoberieme do rúk svoj rozum, keď to urobíme tak, ako sa mi to už párkrát podarilo, tak to dneska tak urobím znovu. To, čo máme, máme z Božej milosti. To nás vedie znovu na kolená, tak ako na začiatku Chyskijovho života, kedy v každej udalosti svojho života Chyskia padol pred Boha. Prosil ho o pomoc. Prosil ho o silu. Prosil ho o vedenie. A to je posilnenie z Kristovho kríža, ktoré dnes môžeme spolu príjmať. Kristov kríž nám totiž neukazuje len to, kde končí ľudská cesta, keď to ľudia zoberú do svojich rúk, ale ukazuje nám aj tú druhú stránku. A to, že je Boh pripravený reagovať na naše pokánie. Že tu je Boh, ktorý je pripravený reagovať na naše volanie. Že tu je Boh, ktorého môžeme nájsť, ktorý sa necháva nájsť. Izaiáš 59. kapitola 2. verš. Tam je napísané, že Pán Boh nie, že v prvom verši je napísané, že Božie ucho, že Pán Boh nie je nedoslýchavý, aby nepočul, že jeho ruka nie je prikrátka, aby nemohla zasahovať. A v druhom verši by malo byť napísané, že ale to je náš hriech, ktorý vystaval múr voči Bohu, že nepočuje a že nereaguje. Ale Kristov kríž nám ukazuje, že ten múr je zbúraný. Nie pre našu silu, nie vďaka tomu, že my sme nezhrešili, ale vďaka tomu, že Pán Ježiš zomrel. A to je tá nádej, ktorá ide z kríža. Ktorá hovorí, že každý deň opakovane môžeme prichádzať pred Neho a prijímať Jeho silu, Jeho múdrosť, Jeho vedenie do nášho života. Jemu zdávať ďaku za to, čo sa v ňom deje. A v tom je naša hodnota. Nie v tom, že vykonáme niečo dobré, nie to, že my niečo zvládneme, že sa môžeme hrdiť, ako dobre sme rozbehli svoju firmu, ako dobre sme obstáli vo výchove, ako dobre sme zvládli školu, ako dobre... No to všetko je len z Božej milosti. A v tom nie je naša hodnota. Naša hodnota je v tom, že Boh počuje náš hlas, že sa zaujíma o nás, že prekonáva našu slabosť, že prekonáva naše hriechy, že On zvíťazí, keď ho necháme konať, ale On zvíťazí aj vtedy, keď ho nenecháme konať. To hovorí ten text z Jakuba. Všetko dobré, čo sa deje na tejto zemi, je len z Božej milosti. Naša hodnota nie je v tom, čo vybudovali naše ruky. Človek nie je tvorcom svojho šťastia. A to je dobré. To je oslobodzujúce. Lebo nás to nevedie k pýche. Vedie nás to na kolená. Do toho, aby sme počúvali Boha. A potom, aby sme reagovali, ako nás On povedie. A potom, aby sme Ho oslávili, keď prežijeme víťazstvo vďaka Jeho milosti. Vedie nás to k bázni pred Bohom. A vďaka za to, že aj napriek našej slabosti a našim zlyhaniam sa On oslávil. Dajme si preto pozor, aby sme si nemýlili Božiu milosť s našou schopnosťou. Aby sa nestalo, že naše srdce spíšne, že nebude ďakovať Bohu za to, čo prežilo, za to, v čom mohlo zvíťaziť. Ďaká Bohu za Kristov kríž. Za to, že tam je pribitá naša slabosť. A ďaká za to, že vďaka nemu, aj napriek našej slabosti, našim zlyhaniam, ho môžeme počúvať každé ráno. Že on prichádza a víťazí. Zdajme mu za to vďaku a slávu, ktorá mu za to patrí. Amen.